halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee VOA oo aad si toos ah uga dhageysataan muujadaha gaagaaban iyo afimada geeska Afrika iyo bartina internetka ee voasomali.com.
kala wanaagsan dhegaystayaal, waa 19 bisha February sanadka 2019. Idaacaddana waxay idiin daadihinaya Sahra Ciidla Nuur iyo Xuseen Barre Aadan.
Qodobadan idaacadeen ku haynaa waxaa ka mid ah qaar ka mid ah ganacsatada qaadka ee Muqdisho oo sheegay inay joojinayaan qaadka uga yimaada Kenya, iyadoo oo talaabadan ay salka ku hayso khilaafka ka dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya.
Waa niman jooga maaragtay Mira, maaragtay Mawa, ay shal shir qabteen, waxay yiraahdeen qaadka waa joojinaynaa qarannimadooda ku beddelan mayo. Waxa weey marka waa wixii wayna xasuusiyeen macnaha inaan maaragta anagu u baahanahay inaan iska joojino marka sida adligeed qaadka waa iska joojinaynaa.
Waxa kale waad maqli doontaan warbixin ka hadlaysa amniga wadooyinka isku xira magaalada Muqdisho iyo gobollada ku hareereysan oo sii xumaaday, taasina ay sababtay in dadka qaarkood ay ku safraan dhinaca badda.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan hay-ad Faransiis ah oo Jabuuti ku soo celisay caruur u dhalatay Jabuuti oo qalliin dhinaca wadnaha ah Faransiiska loogu soo sameeyey.
Qodobadaasi iyo kuwo kale oo doodi gaabneed ka mid tahay ayaad maqli doontaan marka horese warkii dunida. ka mid ah maamulada gobollada Mareykanka ayaa dacwad ka dhanaa maamulka madaxweyne Donald Trump u gudbiyey maxkamadaha kadib markii uu ku dhawaaqeen xaalad degdeg ah uu geliyey dalka Mareykanka si uu dhaqaale ugu helo derbiga madaxweynuhu doonayo in laga dhiso xuduudka u dhexeeya Mareykanka iyo Mexico. Dacwad ogeyaasha gobolladaasi oo uu horkacayo xeerlaaliyaha gobolka California ayaa shalayto dacwadooda u ku xireeyey maxkamad heer federaala oo ku taala gobolka California. Gobolladan ayaa madaxweynaha Mareykanka iyo maamulkiisa ku eedeeyey in xaaladda degdeg ah ee madaxweynuhu ku dhawaaqay ay sharci darro tahay, isla markaana ay dhibaatada soo gaarsiinayso gobolladaasi iyo dadka ku nool. Madaxda gobolladan ayaa ku eedeeyey madaxweyne Trump in xaaladdaasi degdeg ah ee uu ku dhawaaqay uu rabo in uu dhaqaale ku helo isla markaana uu ka qaato mashaariicda ay ka midka yihiin la dagaalanka maandooriyayaasha, dhismayaasha ciidamada iyo hay-adaha kale ee amniga iyo fulinta.
Senator Bernie Sanders ayaa sheegay inuu u tartami doono inuu noqdo musharaxa xisbiga Dimuqraatiga ku mateli doona doorashada madaxnimada ee sanadka 2020. Liiska murashaxiinta Dimuqraatiga ayaa u muuqda mid sii badanaya kadib markii uu Senator Sanders uu ku biiray murashaxiinta kale ee hore u shaaciyey in ay ku dhex tartami doonaan gudaha xisbiga Dimuqraatiga. Sanders ayaa hore ugu tartamay musharaxnimada Dimuqraatiga isagoo ay ka badisay Hillary Clinton oo noqotay musharaxii Dimuqraatiga uga qayb galay doorashadii 2016.
Ra'iisul wasaaraha dalka Pakistan Imran Khan ayaa maanta salaasaa sheegay in dalkiisu jawaab degdeg ah ka bixin doono tallaabo kasta oo military oo kaga timaada dhinaca India. Ra'iisul wasaaraha Khan ayaa digniintiisa ka sheegay telefishinka qaranka ee dalkaasi isaga oo ay taagan tahay xiisad khatar ah oo ka dhaxalaysan labada wadan ee hubka nuclearka haysta India iyo Pakistan. Xiisadan ayaa ka dhalatay kadib markii toddobaadkii hore weerar ismidaamina lala beegsaday militariga India oo ku sugnaa gobolka muranku ka taagan yahay ee Kashmir, isla markaana ay ku dhinteen ugu yaraan 40 askari oo Hindiya. Xukuumadda New Delhi ayaa ku eedeysay in weerarkaasi ay soo qaadeen jabhada ay xarunteedu tahay gudaha dalka Pakistan oo magacooda loo soo gaabiyo JEM. Labada dal ee Pakistan iyo India ayaa 3 dagaal oo xoogan hore fooday isugu daray intii ka dambeysay xilliga ay xurrimada qaateen sanadkii 1947. Laba ka mid ah dagaaladaasina waxay salka ku hayeen gobolka Kashmir.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa hadal uu jeediyey oo qayb ka ahaan uu ugu talagalay ciidamada Venezuela ayaa waxa uu ku baaqay in la soo gabagabeeyo hanaanka hanti wadaagga ee dalkaasi. Madaxweynaha ayaa sidoo kale shaaciyey in Mareykanku uu doonayo in si nabadgelyo ah tallaabada dalkaasi loo wareejiyo, laakiin waxa uu sheegay inay suurtagal tahay in tallaabooyin kale la qaadi karo. madaxweyne Trump oo hadalkan ka jeedinaya magaalada Miami ee dalka Mareykanka ayaa ugu baaqay militariga Venezuela in ay diidaan amarka madaxweynaha dalkaasi Nicolas Maduro, isla markaana ay aqbalaan cafiska uu u fidiyey hoggaamiyaha mucaaradka Juan Guaido.
Galabunaagsana khayrtana dhageysanaysay halkaasii aad nagala socotaan waa VOA Washington. Qaar ka tirsan ganacsatada qaadka ee magaalada Muqdisho ayaa sheegay inay joojinayaan qaadka uga yimaada dhinaca dalka Kenya iyagoo tallaabadaasi ay salka ku hayso khilaafka ka dhaxalaysan Kenya iyo Soomaaliya. Ganacsatada qaadka ayaa sheegay in qaadka ay ka keensan doonaan suuqyada qaadka ee dalka Ethiopia, ganacsataduna ay joojinayaan qaadka waxaan u muuqdaa mid jawaab u ah beeralayda qaadka ee Kenya oo iyagu sheegay inay dhinacooda joojinayaan qaadka loo dhoofiyo dalka Soomaaliya. Qobe Maxamuud Qaliinle ayaa waxa uu madax u yahay guddi ay leeyihiin qaar ka tirsan ganacsatada qaadka ee Muqdisho.
Waxaan idiin sheegayaa annagoo iska joogna awlma halkan ku dhibaataysnayn oo dhib badan uu noo geysto dhaqaalaha iyagii uu la degay. Waa niman jooga maaragtay Mira, maaragtay Mawa ay shalay shir qabteen, waxay yiraahdeen qaadka waa joojinaynaa qarannimada ay ku bedelan mayn. Waxa weeye marka waa wixii wayna xasuusiyeen macnaha inaan maaragtay anagu u baahanahay inaan iska joojino. Marka sidaa aligeed qaadka waa iska joojinaynaa, waxaanan helay mid ka fudud oo qudaartayada iyo kalluunkayaga iyo magarata lagu bedelay. Saas aligeed kan waqtigiisi waa dhacay, taymkiisi waa dhacay, meeshiisa ha u dhaafeen iyagoo og meeshay geynayaan. Ayagu hadday ciiddooda danaynayaan, annagu ciiddayada iyo baddayada iyo carriga ayaga aan danaynayn. Wixii intaa ka baxsan waxa weeye waxay noqonaysaa hawl siyaasadeed dowladda iyada aanan uga dambaynayn. Marka sidaa aligeed waxaan idiin sheegaynaa maanta laga bilaabo qaadka mirowga waa joojinay.
Kaasi wuxuu ahaa mid ka mid a madaxda ama mas-uuliyiinta qaadka ka ganacsada ee magaalada Muqdisho oo magaciisu yahay Qoobe Maxamuud Qayliye.
Halka dhegeystayaal nagala socotaana waa laanta Af-Soomaaliga ee VOA. Amniga wadooyinka isku xira magaalada Muqdisho iyo gobollada ku hareeraysan ayaa lagu soo warramayaa inuu sii xumaanayo, taasoo sababtay inay dadka qaarkood ay ku safraan dhinaca badda iyagoo ku gaaraya magaalooyinka Marka iyo Baraawe. Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle ayaa warbixintan ka soo diray Muqdisho.
Xilligan waxaa adag isku socodka wadooyinka xariiriya Muqdisho iyo magaalooyinka waaweyn ee labada gobol ee shabeellooyinka sida xarumaha Marka iyo Jowhar, waxaana dhabayaasha noqdeen kuwa Al-Shabaab ay ka sameysteen fadhiisimo guurguura iyo dagaalka loo yaqaan guruleynta. Saraakiil ciidan iyo qaar ka mid a askarta dowladda oo ka gaabsada inaan isticmaalo magacooda ayaa ii sheegay inay ka quuseen isticmaalka wadayaal ka soo baxa Marka ee soo aada Muqdisho marka loo eego ficiladii ugu dambeeyey Al-Shabaab ay ku beegsadeen saraakiil ciidan ay ku jireen janaano sarsare. Waxaa jira safar dhanka badda ah oo dadku ay isticmaalaan iyagoo ku gaaraya magaalooyinka Marka iyo Baraawe. Qof raacay doonta kana gaabsada magaciisa ayaa fiyooda uga waramay.
Isku socodka Muqdisho iyo Marka aada u adag yahay. Berigii hore waxaa la mari jiray wadada dheer ee isku xirta Shalaanbuud iyo marti Afgooye. Wadadaas way xirantaa deertaan, waxaa laga wareegaa wado kale oo waxaa la dhex maraa Afgooye, aw dheegle, Bariire ilaa Ijanaale, halkaasaa laga wareega. Safarka meeshii ogol uu ahaan jiray saacad iyo bar ama laba saacadood, hadda wuxuu noqday 7 saac ilaa 6 saacadood.
Marka wadadii hore la mari jiray yahay u go'do?
Wadadii hore la mari jiray dhulkaas dhul Shabaab ayaa ka talida, ayada ayaana markina ku amar ku bixday in aan la marin. Sidaas ayayna wadadu ku go'day, sidaas ayaana wareega loo maraa.
Marka wareegan aad ii sheegtay aw dheegle iyo meelaha hadda tilmaamayso yaa jooga?
Dhulkaas Shabaab ayaa ka talisa, meeshaas ayaana baabuurtu ay martaa. Safarkuna sidaas ayuu ku dheeraaday oo wadadu waxay noqotay wado aad u dheer maadaama wadadii ay wareeg noqotay.
Wado kale la maraa haddoo dhinaca badda ka furanta, bal iga sheekay.
Wadadaas waa ay jirtaa, wadadaas waxaa isticmaala Marka iyo Baraawe way isticmaalaan wadadaas. Marka doonti ka soo baxda waxaa lagu soo raacaa $15. laba nooc ayay wadada marka ayaa loo isticmaalaa dadka dawladda u shaqeeya ama dadka dawladda ku xiriir kale ee baqaa inay wadadaas dhex maraan awdheeli bariire badda ayay maraan dadka kale oo shacabkaana way isticmaalaan iyaguna waxay fiirinayaan masaafada oo aada u yar hal saac iyo bar ilaa iyo laba saacadood doonta ugu dhamaarta ugu socodkeen ayay u soconaysaa jasiira ilaa iyo marko marka sidaas ayaa wadadaas ay ku furantay hadda ay ku shaqeydaa xitaa qubadda dhexdeeda
adugu markaa ka timid hadda
anigu markaan ka imid
bal safarkayga sheekee
safarkayga doonayaan soo raacay doontaas aan soo raacayna laba saacadood ayaan usoo socday badda ayaana soo maray marka safarkaas wuxuu ahaa safar aad iskaga gaaban maadaama laba saacood aan soo socday wax aan arkayna ma jirin sababtoo ah badda ayaan soo maray dooma kalluumaysimaan wax kaloon arkana ma ayan jirin
xuseen macalin maxamuud madaxa xarunta hiraal oo ka faallooda amniga ayaan weydiiyey wadooyinka labada gobola shabeellooyinka ahmiyadda u leeyihiin amniga ee dhaqaalaha dowladda fadhigeedu yahay muqdisho
waa laba gobol oo u ah magaalada muqdisho ay kasoo galaan waxyaabaha oo maaragtay productska laga soo saaro beeraheeda iyo caanaha iyo waxyaabaha ay magaalada u baahan tahay oo dalka gudihiisa laga soo saaro waxay ka yimaadaan inta badan labadan gobol waa laba gobol oo dhaqaalaha xagga sixiriyiin xagga amniga aada ay isugu tiirsan yihiin oo labadaas gobol haddii ay suuragal noqon weyso in ay shabaab laga sifeeyo in ay culays ku noqonayso magaalada muqdisho in ay amni ku naalooto
xuseen ayaa sheegay inay muuqato in wadooyinka labada shabeelle hadday go-doon yihiin haddii ay sidaan sii ahaatana markaysa sii jiri doonin
ciidamada oo maaragtay militariga ah jidkii weynaa oo ka baxay yaabgooye oo shalambood tagayay isaga kaas mar horaa laga quustay jid xeebta ah oo ay mari jireen iyadana haddana waxaa kasoo cusboonaaday waa dhowr maaragtay dhacdo oo aada u xanuun badan ayaa ka dhacday oo saraakiil waaweyn aan ku weynay marka waxaan leeyahay magaalada marka siima jiri karto haddii ciidanku siima joogi karaan haddaanan jidka loo maraya aanan la xoojin marka labada jidba in culayska la saaro oon hal jid keliya lagu reebin si iyaga laftirkoodu ay ugu furnaato furamo badan
magaalooyinka qaarkood oo marinkooda caadiga u ahaan jiray gaadiid dhulka mara ayaa hadda loo maraa safar dhanka hawada ah dadkuna ma wada awoodi karaan
shacabka ma awoodaan in hadda transportationkan cusub oo soo baxay oo diyaaradaha ah ay maraan maaragtay waxaysan awoodin doomo hadda la sheegayo in la qaato marka waxaasoo dhan in shacabka culayskaas laga dulqaado shacabkuna iyana inay maaragtay dowladda iyo waxay ku taageeri karaan ay ku taageeraan
howlgalka africom ee maraykanka uu ka fuliyo soomaaliya ayuu sheegay xuseen macalin in muhiim ay tahay in laga faa'iidaysto
waxaa jirtay oo aada taageero xooggan u bixinaysay dowladda Mareykanka gaar ahaan ciidamadeeda Africom oo run ahaantii bilihii lasoo dhaafay xoogga saartay sidii ay u taageeri lahayd ciidamada xoogga howlgalladooda iyadaasna dee waxaa loo baahan yahay in laga faa'iidaysto oo inta ay maaragtay taageeradaasi joogto in ciidamo maaragtay la wareegi kara amniga jidadka amniga magaalooyinka iyo guud ahaan amniga dalkaba la helo marka waa waxyaabo isku xiran oo haddii aanan sidooda laisula jaan qaadin aysan suuragal noqonaynin in shabaab awood ay hadda leeyihiin la weeqo
waxaan xariir khadka teleefonka la sameeyo xukuumadda soomaaliya gaar ahaana wasaaradda warfaafinta si aan wax kaga weydiiyo balse telefoonka kama jawaabin cabdulqaadir okey v o a muqdisho
galab wanaagsan kheyrtana dhegaysanaysa halkaasi aad nagala socotaan waa v o a washington haatana hargeysa inta badan dhalinyarada Soomaaliland ayaa ka cawda shaqo la'aan baahsan oo qaarkood ay sabab uga dhigaan inay tahriibaan. Haddaba Soomaaliland ayaa shalay tusi rasmi ah u bilowday barnaamijka loogu magacdaray shaqo qaran, kaasi oo kun dhalinyaro wiilal ah lagu xireeyay goob waxbarasho oo loo dhisay, waxaana muddo 3 bilood ah baran doonaan aqoon kala duwan. Marka ay dhameystaan, waxay si rasmi ah uga mid noqon doonaan shaqaalaha dawladda. Jaamacadaha magaalooyinka waaweyn ayaa barnaamijyadaasi mid la mid ah iyaguna uu u socday oo ay 500 oo arday oo habla ah ay wax ku barayeen. Wariyaha VOA-da Barkhad Maxamuud Kaariye ayaa ka wareystay agaasimaha guud ee barnaamijka shaqo qaran Maxamed Xuseen Cismaan muwaadinka.
Dhalinyarada gobolada soo xaroonaysay xarunta darweyne waxaa ku soo xarooday kunkii wiil ee shaqada qaranka ku guuleystay oo soo maray dariiqii imtixaan ay ku soo tartameen. Kuwii ku guuleystay baa ku soo xarooday, waxaana maanta ku jira kun wiil oo ka kala yimid dacal ilaa dacal Soomaaliland, min baran ilaa seyla ka kala yimi. Dhammaan goboladii way ku dhan yihiin. Halkaas aanu dejinay kusoo dhaweynay si nabadgelyaha ayay dhammaantoodna kusoo xaroodeen.
Mar haddaad soo wada xarisa dhammaantood, waxaa halkan ku xiga iyaguna filayaan, dadkuna filayaan, muxuu yahay?
Waxa aanu u sheegnay in dhalinyaradani muddo 3 bilood ah ama 9 habeen ah ay tababarka ku qaadanayaan xarunta, xarun cusub ah oo aan u dhisnay oo iyaga leelay muddadii 3 bilood ahayna hawshan wadnay. Dhalinyarada kunka ahi marka iyo hablaha oo 500 ah oo iyaguna ku qaata tababarka civic educationka jaamacadaha Cumuud, Hargeysa, jaamacadda Badda ee Berbera, jaamacadda Burco, jaamacadda Nugaale Laascaanood iyo jaamacadda Sanaag ee magaalada Ergaabo. 500 hablood iyo kunka wiilba haddii ala ilaa 3 bilood kadib waxa ay noqon doonaan ay geli doonaan ay bilaabi doonaan shaqo qaran oo 9 bilood ah. Muddo 9 bilood ah ayaa waxa loo qaybin doonaa hay'adaha kala duwan iyo ciidamada dalka. Muddo 9 bilood ay ka soo shaqeyn doonaan. Marka ay dhameystaan 9 bilood kabacdi waxay ka mid noqon doonaan shaqaalaha rasmiga ee qaranka.
3 bilood waxa u diyaarinaysan ama baraysan intii ku jiraan maxaa kamid ah?
Waxay isugu jirtaa laba, mid waa madani, tababar madani ah oo goobahooda ay ku qaadanayaan hablo, waxay ku qaadanayaan jaamacadaha, macalimiin loo xulay oo aqoon sare leh baa hablaha ku tababara. Manhaj baa loo sameeyey, manhajkaasi wuxuu ku saabsan yahay civic educationka ama culunta bulshada, nidaamka dawliga ah, xuquuqul insaanka, waxaa kamid ah waxyaalaha dhibaatooyinka bulshada haystay tahriibtiya kamid tahay, waxaa kamid ah waxyaalo fara badan oo wadaniyadda iyo nationalismka iyo citizenshipku kamid yihiin ayay ku qaadanayaan gabdhuhu jaamacadaha. Wiilashuna saasi leeg isla manhajka la diyaariyey ayaa ay ku qaadanayaan xarunta ay ku xariisan yihiin, waxaana goobahooda ugu tegaya professorada jaamacadaha ugu waaweyn, dad fara badan oo aqoonyahana oo magac leh oo ama siyaasadda ku jira ama ka baxsanba ayay ku qaadan doonaan. Waxa kale qaadanayaan namadu tababar ciidan oo kooban oo ahayn hubban baranayaan, laakiin waxay baranayaan disiplinka ciidanka, waxay baranayaan gaardiska, waxay baranayaan wixii kale la halmaala ee fudud.
Marka laga yimaado in shaqo loo diro iyaga la carbiyo, dabeeto marka dambe shaqaala dowladda noqdaan, ujeedada ama yoolka laga leeyahay in 1500 dhalinyaro la xareeya ka dowlad ahaan maxay tahay?
Waxay tahay sidaad ka warhayso dhalinyaro farabadan ma sanad walba jaamacadaha dalka ka soo baxa. Dhalinyaradaasu barkood shaqo way helaan, barkoodna shaqo ma helaan, deedna cabashooyin baa soo baxay dhalinyarada inay shaqo laayihiin. Waa barnaamij uu madaxweynaha iyo xukuumadda ugu talagashay in dhalinyarada shaqo loo abuuro oo lagu howlgeliyo. Talabaad ay ku jirtaa waxa weeye, waxaa dhici jirtay mararka qaarkood in inanka dhalinyarada ahi uu u baahdo cid gacan qabata marka shaqo uu doonto. Maanta dhalinyaradanu iyagoo xora ayay usoo tartameen, waxaa imtixaanka galay 3,000 1,500 ay ugu sarreeyey wiilaliyo gabdhaba ayaa dabeedna fursadan la siiyey si cadaalada. Muddada brosaska aanu soo marnay ama nidaamka imtixaanka iyo tartanada ay soo mareen si cadaalada u dhacday, cabasho ahi kama iman. Marka dhalinyarada waxaa laga xoreynayaa inay u baahdaan cid gacan qabata. Ujeedadu waxa weeyaan in ay qalinkooda ku meel maraan tacliintooda. Talabaad ujeedada kale waxa weeyaan dhalinyaradaas waxaa la isugu keenay meesha. Sidaad ogtahay, qof waliba halkii uu ku dhashay ayuu iskuul ka galay, jaamacadda kaga baxay. in dhalinyarada isbartaan, isdhexgalaan, walaaloobaan, ogaadaan dhalinyo dadka bartaan. Taas waxay keenaysaa in waayaragnimo badan iyo aqoon badan ay ka kasbadaan. Marka taasuna waa ujeedada kale. Ta saddexaad waxa weeye inaanay dhicin sidaan hore u sheegay in qof la gacan qabtay ama la soo wastay uu yimaado oo qofku cadaalad helo. Cadaaladaas iyo qalinkoodaas aanay ku meel marayaan, aanay ku helayaan dhalinyaradu. Kalsoonidoodana waa dhisaynaa.
Kaasi wuxuu ahaa agaasimaha guud ee barnaamijka shaqo qaran ee Somaliland Maxamed Xuseen Cusmaan Muadinka oo magaalada Hargeysa ugu warramayey wariyahayaga Barkhad Maxamuud Kaariye.
Halka dhegeystayaal nagala socotaan walaanta af Soomaaliga V O A. Hay-ad Faransiis ah ayaa Jabuuti ku celisay caruur u dhalatay dalkaasi oo qaliin dhinaca wadnaha ah Faransiiska lagu soo sameeyey. Wariyaha V O A da Jabuuti Ramadaan Muuse ayaa la hadlay waalidiinta caruurtan iyo weliba dhakhaatiirta isbitaalka Jabuuti.
Anigu magacaygu waxaa la dhahaa Caasho Cuki Ciltire. Aduu laba jirba laygaga qaaday. Ugu horreeya baan ahay ee ka faa'iideystay qalitaankan imika.
Wadnaha xanuunay maanta xaaladiisu waa ka ilmahaaga.
Aad buu fiican yahay. Wax dhibaato ama qabo. Aad buu fiican yahay dhibaato kale ma kulmin. Aad buu iskaga fiican iskaga booda.
Waalidku way ka hadhayaan baa la yidhi ilmaha waa la qaadayaa. Soo xaalad adag maaha.
Wallaahi markii ugu horeysa way adag tahay laakiin marka maalin kastaba lagu soo diray sawirkiisa baq meel baa lagu soo diray. Sawiradiisa meel baa lagu soo diray. Juqneyga wuxuu sameeyay wuxuu cunayo siduu u seexanayo. Suu ciyaaraya oo la
suka maqnaa
wallahi iga maqnaa bil iyo yar biga maqnaa aad bun iskaga fiican yahay
maxay cabdirashid maxamed farax baa leedada inankaygu waa inaan maad baa leedada alxamdulillaah
xaaladiisu waxay ka ahayd markii hore la qaadiyay wadnaha balka war
xaaladiisu xoogin yar hadduu ordo u yiraagay ilmada nus qasim baa la meelood ka daloolay wadno
way mi ku dhashay markaa mise waa wax mardamay
ku dhashay isagu la xirin u gaanay ku dhashay u ka Italy yar dadka markuu ooyayo xadnuus xawayaan yar oo ciyaaya hoontiisu dhibaato lahay laakiin marxaladda ugu darnay
waxyaabo badan baa layniga saxeexay soo ma
waxa weeyaan aabayaal badan oo magaalada jooga iyo hooyaal badan oo magaalada jooga marxalada inaan ku hagaagi karin baan u malaynayaa waayo daraadka la saxeexay baa ka mid ahaa ilmahaagaasi haddii gacanta doktorku wax ku noqdo amba gacanta jasaanku wax ku noqdo inaad waxba weydiin karin aanu raaci karin ilmahaagii oo la qaaday dhibaato malayn ilmahaagii oo la qalayo oo cid mahuraan oo ku dul joogta aana jirin ayaa dhibaato leh cid mahuraan inoo ma tihi karto
habeenadaas seef seexanaysa balka war
deesamilil ma ku dhammaysanay
imsehad imsehu naga maqnaa ilmuhu
aniga bil iyo toban cashiiga maqnaa aniga teedin iska dhegooda teslaanta kaga darnay
islaantu miirkiiba beeli gaadhay
miir iyo maan bawaayo naga qalbi jilaysay dumarku waxay ugu danaydo markii naag kale gacanta iska qabsatay airport-ka diyaaradda iskala raacday islaantii wanka ugu dhaqaaqday ba dirqa waan ku qabtay
bal xaaladiisa ka waran ilmahaaga maanta
maanta de adiga yaa isagu isku wadnin baa tii aad buu fiican yahay
hadalkiisu waa caadi ahayntii waxina uu ka gudbay bade
sideed caruur aan la ilaahay baale uu ka qalqaalisan yahay waan kugu orodka badan leh mana daalo maanta
dr ibraahim maxamed abubakar oo ah doktor ku takhasusay xanuunada wadnaha oo ka hawlgala dhakhtarka weyn ee Perth ee loo yaqaan magaalada Djibouti oo la shaqeeya mashruucan hay'adda ayaa faahfaahiyay doorka ay ku leeyihiin hawshan
horta hay'addan baan Faransiiska ka timiday Faransiiskan tagay bilba de hay'addan informeysay oo ibhaato barisay marka waxaan ka soo noqday Djibouti baan ka shaqeeyaa Beltiena de ciyaalkii de wadnaha ka xanuunsan ayaan la isoo diraa waxay soo diray doktorada de pediatrika ciyaalka eegan haday ka de dareemaan oo ka shakiyaan ciyaalku wadnuhu xanuunsado ayaa isoo diraan
marka kuwa ku dhashay un maahe xitaa waa kuwa wadna xanuun qaba
ha kuwa wadna xanuun qaba kuwa ku dhashay ilaa 15 sanadood ciyaalka waa inta waan eegaa radiogan mariya hadaan ka arko wadna xanuun hay'adda baan u qoraa waxaan leeyahay ciyaal baa ka xanuunsan baa ka xanuunsan wadnaha radioga aan soo diraa dossier baan sameeyaa iyo taswiirtii iyo wixii wala dhan waraaqaha u baahan yihiin way soo jawaabaan inanka waa run xanuun buu leeyahay
marka waxaad xulataa kuwii ugu wadna xanuun xoogday mudnaanta
ha waxa jira qaar de wadnaha aad u xanuun ka xanuunsada oo kuwa baan de priority oo jeexis degdeg u baahan kuwa baan u diraa laakiin kuwa kalena suivi waan la socdaa waa jeexis fiican oo kalite weyaan
Dr. Ibrahim waxa xaalad adag weeyaan waalidkii ciyaalkoodii laga reebayo bil iyo dheeraad ka maqnaanaya haduu ka maqnaanayaan waxba ma ahaateen waa ilmo la jeexayo oo loo baahan yahay la dul joogo waalidka balka waran waxa dareemayaan waalidka maxaad ku qancaysan
dehaa warun waa waalidku ciyaalkiisa waa arko iska daayo inuu dhoofo kaligii way adag tahay laakiin haduu inaan kiid xagan iska joogo uu dhiman de markaa shuwa ma jirto de ee wuxuu u baahan inuu inanka iska diro oo fiicnaado la jeexo soo noqdo oo kharashka laga bixiyo oo wax kasto bilaash
agaasimaha dhaqtarka weyn ee Beltiye loo yaqaan ee magaalada Djibouti Hussein Maxamed Hussein ayaa isna ii sheegay qaabka isku dubaridan hawshan
aruur ku dhashay wadna xanuun abuunuhu ugu si fiican ugu shaqeeyeen oo baahna maxay hayde qalitin u baahna qalitaan kaasoo maxay hayde wadankana maxay hayde lagu sameeyin oo abaa waalidadaasi u saamaxay inay aruurtoodii awoodi u haysan inay soo jaxaan abawada kale ay ku soo jaxaan
Djibouti lagu ma sameyn karo marka qalinkan caafimaad soo mahay xaga wadnaha waa waxa wax dibadda lagu baahan yahay
ha qalinka wadnaha wali maxay ahay tiknoolojiyada wali maxay ahay juud kuma hayno waan ku tala jirnaa insha Allah sanada soo socda inaan maxay ahay aan casireyno maxay ahay caafimaadkeena oo aan si aan ugu maxay qali lahayn caruurtaasi inta ka hor waxaan hayda sidaa iyo kala oo haysa fariiska hayd kale waxa jirta suudaan ka jirta ku jirta iyaduna caruurta wadnaha maxay ahay jeexda haydaha bana shaqeynaa soo dhaweyna oo u qabanaa wixii baaritaan aan doktoradeedo wadnaha ay maxay qabtaan in ay maxay ahay caruurtii si diyaariyaan la sii baaro la si ogaado xanuunkayn dosiyadoodii loo sii wara diyaariyo markaasi baan u yarnaa hay'adda u yarnaa shacabweynaheena waxaan u sheegnaa in ay imaanayaan dhakhaatiir ku takhasusay wadna jeexitaanka si ay dad badan ay ugu faa'iideystaan maxay ahayd jeexitaankaasi
Ramadan Muuse VOA Djibouti
galab wanaagsan dhegeystayaal haatanna dhinacii heesaha ayaan jaleecaynaa waa fanaanadii Marwo Cabdi Allaahu naxariiste iyo mid ka mid ah heesaheedii
Shaqla haru musaday Biya hirani suha
halka dhigisana gala socotaan waa laanta afka Soomaaliga VOA oo si toos ah idin ka imanaysa Washington qaybi kale idaacadeenayaan gudagalina qodobada idin ku soo maqanay aad maqli doontaan waxa ka mid ah doodi gaabneed iyo waliba barnaamijkii amuraha Mareykanka markii hore waxa ku soo dhawaataan warkii dunida
lixii toban kamida maamulada gobolada Mareykanka ayaa dacwad ka dhana madaxweynaha Mareykanka Donald Trump dacwad ka gudbiyay waxaana ugu gudbiyeen maxkamad heer federaal ah kadib markii uu ku dhawaaqay in xaalad degdeg ah uu galiyay dalka Mareykanka si uu dhaqaale ugu helo derbiga madaxweynuhu doonayeen laga dhiso xadka Mareykanka iyo Mexico u dhaxeeya dacwad ogeyaasha goboladaasi uu hurkacayo xeerlaaliyaha gobolka California ayaa shalay dacwadaasi uu gudbiyay maxkamad heer federaal oo ku taala gobolka California goboladan ayaa madaxweynaha Mareykanka iyo maamulkiisa ku eedeeyeen xaaladaasi degdeg ah ee madaxweynuhu ku dhawaaqay ay tahay mid sharci darro ah isla markaana ay dhibaato ku soo gaarsiinayso gobolada si iyo dadka ku nool
Senator Bernie Sanders ayaa sheegay inuu u tartami doono inuu noqdo musharaxa xisbiga Dimuqraadiga ku matali doona doorashada madaxtinimada ee sanadka 2020-ka. Liiska murashaxiinta Dimuqraadiga ayaa u muuqda mid sii badanaya kadib markii uu Senator Sanders uu ku soo biiray murashaxiinta kale ee hore u shaacisay in ay ku dhex tartami doonaan gudaha xisbiga. Sanders ayaa hore uga tartamay murashaxnimada Dimuqraadiga isagoo ay ka badisay Hillary Clinton oo iyadu noqotay musharaxii Dimuqraadiga uga qayb galay doorashadii 2016-kii.
Ra'iisul wasaaraha dalka Pakistan Imran Khan ayaa maanta salaasa ku dhawaaqay in dalkiisu jawaab degdeg ah ka bixin doono talaabo kasta oo military uu kaga timaado dhinaca India. Ra'iisul wasaaraha Khan ayaa digniintan ka sheegay telefishinka qaranka dalkaasi iyadoo ay taagan tahay xiisad khatar ah oo u dhaxeysa labada wadan ee hubka nuclearka haysta India iyo Pakistan. Xiisadan ayaa ka dhalatay kadib markii toddobaadkii hore weerar ismidaamina lala beegsaday militariga India oo ku sugnaa gobolka muranku ka taagan yahay Kashmir isla markaana ay ku dhinteen ugu yaraan 40 askari oo India. Xukuumadda New Delhi waxay ku eedeysay weerarkaasi inay geysteen jabhad xarunteedu tahay gudaha dalka Pakistan oo lagu magacaabo Jam. Labada wadan ayaa tiraba 3 jeer dagaal xoogan fooday isku daray intii ka dambeysay xilliga ay xornimada qaateen sanadkii 1947-kii. Laba ka mid ah dagaaladaasina waxay salka ku hayeen gobolka Kashmir.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa hadal u jeediyay oo uu qayb ahaan ugu talagalay ciidamada Venezuela ayaa waxa uu ku baaqay in la soo gabagabeeyo hanaanka hanti wadaaga ee dalkaasi. Madaxweynaha ayaa sidoo kale shaaciyay in Mareykanku uu doonayo in uu si nabadgelyo ah talada dalkaasi loo wareejiyo laakiin waxa uu sheegay in ay suurtagal tahay in talaabooyin kale la qaadi karo. Donald Trump oo hadalkan ka jeediyay magaalada Miami ee dalka Mareykanka ayaa ugu baaqay militariga Venezuela in ay diidaan amarka madaxweynaha dalkaasi Nicolas Maduro isla markaana ay ka faa'iideystaan oo ay aqbalaan cafiska uu fidiyay hoggaamiyaha mucaaradka Juan Guaido.
Galab wanaagsan xaaladda dhigaysanaysa halkaas aad nagala socotaan waa VOA Washington waa galabnimo 3 bisha Febraayo 2019 sanadka 2019ka haatana Canada inta badan dadka Soomaalida ee ku nool dalka Canada waxa la sheegay inaanay isku diiwaan gelin si ay uga qayb qaataan hadallada siyaasadda dawladda ee saameynta ku yeelan kara noloshooda dhowaan ayaa magaalada Edmonton ee gobolka Alberta waxaa lagu dhisay gole afayeen u noqon doona bulshada Soomaalida ee gobolkaasi ku dhaqan. Wariyaha VOA Xuseen Nuur Xaji ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Toronto.
Magaalada Edmonton ee gobolka Alberta waxaa lagu yagyeelay gole lagu magacaabo Edmonton Somali Advocacy Agency oo la sheegay inay cod u noqon doonaan Soomaalida gobolkaasi haddii ay noqon lahayd ka hadalka siyaasadaha saameynta ku leh iyo wax ka qabashada dhibaatooyinkooda. Waa kan Shariif Maxamed Haaji oo ka mid ah xubnaha loo doortay golahaasi oo igu waramay qadka taleefanka ee magaalada Edmonton.
Ururka ama golaha u dooda ama codka u noqda ummadda Soomaaliyeed isla markaasina danta laga leeyahay ama loo abuuray ay tahay sidii uu noqon lahaa cod midaysan oo ka hadla arrimaha saameynta siyaasadeed ku leh ummadda Soomaaliyeed ee degan gobolkan gaar ahaan magaaladiisa Edmonton.
Maxay tahay waxa bulshada Soomaalida ah aad u qabanaysaan oo ay idinka filan karaan?
Waxaa wax ka qabanaya councilkan waxa ka mid ah policies kama siyaasadaha loo dejiyo gobolka ha noqoto heerar kala duwan ee dowladda. Tusaale ahaan ku siiyo sanad ka hor gobolkan wuxuu sharci ka dhigay ama uu ogolaaday shuruucdiisa in iskuulada lagu dhigo afka carabiga. Bil ka hor gobolku wuxuu ogolaaday sharci ahaan u ogolaaday oo u fasaxay in afka maxalligaada dadka filibiniinta ay ku hadlaan ta gobolka loo yaqaan laga dhigo iskuulada Soomaalidu waxay ka mid yihiin dadka ugu badan actually waxa way waa Soomaalidu dadka afrikaanka ugu badan ee degan gobolka Alberta organization ka noocan ama council kan waxa uu rabaa inuu wax ka qabto arintaas uu ka doodo sidii uu ogolaan lahaa afka Soomaaliga in waxyaabaha soo dhan ma ahan yaani wax dhibaatooyin laakiin waa wax xuquuq ka maqan dadka Soomaaliyeed
aqoonyahanada ka qayb galay kulankaasi waxa ka mid ahaa professor Hussein Warsame oo bareeka jaamacadda Galgari ee gobolka Alberta iyo Sheikh Saciid Raage labadooda waxaan kula xiriiray qadka taleefanka waxaan markii hore professor Hussein Warsame weydiiyay waxa laga faa'iidi karo golahan
kan waa mid gaar ah isagu sameeysmay aan waliba raadinayn inuu lacag dawladda ka helo isagu sameeynaa hantidiisa sameeynaa dadka Soomaalida wax ka qaadanaya wixii kale meelaha ka heli kare fundraisingana sameyn doona taas oo markaa uu ku qaban doono inuu Soomaalida u doodo xuquuqdeeda halkan joogta inuu u doodo sidii dhaqaale ahaan uga qayb gali lahaayeen tartanka dhaqaale tartanka siyaasadeed tartanka bulshada intaba inay ka qayb galaan iyagu isku kalsoon isla markaana ku dadaalaya inay diintoodii iyo dhaqankoodii intaba ay xoojiyaan
dadka ku nool magaalada Edmonton ee Soomaalida ah waxay aaminsan yihiin inay baahi weyn u qabeen helida cid ku hadasho afkooda oo ay ku kalsoonaan karaan kaahiyo dhubo waa xubin firfircoon oo ka tirsan Soomaalida ku nool magaaladaasi
Soomaalida ku nool gobolka Alberta guud ahaan ee magaalada Edmonton gaar ahaan waxaa la soo dirsay dhibaatooyin aad u fara badan ugu weyneed dhalinyaradii mataqaana oo la dili jiray oo dilkii oo wali sii socdo uusan mataqaana dhamaan oo ilaa haddana kiisaska ku saabsan arrimahaas aan intoodi badan la xalin tan labaadna waxa waay ma aragtay inay dhibaatooyin badan kala kulmaan dawladda haddana qol lahayd dhinacii ilmaha in la qaato oo kale iyo haddana qol lahayd in mataqaana dhibaatooyin qoysaska qaar ay soo gaarto marka midnimada Soomaalida marka waxay keeni doontaa in ay culays ku keento dawladda
professor Hussein Warsame ayaa sidoo kale xusay inay muhiim tahay in si gooni ah ay xoog u saaraan golahan wax ka qabashada dhibaatooyin ka dilalka dhalinyarada iyo baaris ku aadan waxa keena
waxa kale oo ay sameynayaan ururkan uu sameynaya cilmi baaris buu sameynaya oo waxyaalaha masalan Soomaalida kaal Edmonton haysta ama Soomaalida Alberta ba haysta waxa kamida dilmo badan oo soo noqotay oo dhalinyaradeeni ama iyagu isdilayaan ama iyaga dad kale ay dilayaan oo meesha ugu dhismo oo dhimasho badan ay ahayd maanta oo Soomaalida ay ku soo badatay oo Alberta de lagu qiyaasiyo dad 30 ku dhawdhow inay joogaan de waayba ay magaranaysan muhiim in bal arinta horta la yareeyo marka maxay u dhacaysa ayay soo baarayaan
Soomaalida ku nool gobolka Ontario gaar ahaan magaalada Toronto ayaan lahayn cid afhayeen u noqoto marka ay dhibaato ku dhacdo ama la gaarayo go'aan siyaasadeed oo saameyn ku yeelan kara noloshooda Sheikh Saciid Raage ayaa xusay in dadka ku nool magaaladan iyo guud ahaan gobolka Ontario ay u baahan yihiin inay ku daydaan kuwa Edmonton
Toronto waxa ka furan 27 community ay u dheer yihiin masaajidada iyo malcaamaduhu iyo iskuulada intaasoo organization aad dheer adigu 100 bay noqonayaan iyo church intaas oo sidii la isku keenay way adag tahay laakiin ma aha mustahil ilaa jirta waxa weeye waa la soo barbar yaahaya waxaa soo barbar yaahaya in waxa uu doonayo inuu asagu calanka sido oo asagu hoggaamiyo uu noqdo in dadka Soomaaliyeed Toronto jooga xaqiiqatan waxa uu baahan yahay ku daydaan dadkan Edmonton iyo waxay sameeyeen waayo Edmonton jaaliyad iyo dhan bay soo keeneen
Hussein Nur Haji VOA Toronto
lanta Soomaaliga VOA ayaa digisaal naga socotaan haatan waxa ku soo dhawaatan doodi gaabneed waxa naga socodsiinaya Yasiin Ciise Wardheere
kuwanti wanaagsan dhageystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno xiriirka dalka Soomaaliya iyo Kenya oo maalmihii ugu dambeeyay mugdi soo kala dhexgalay arrimaha la xiriira xagga diblomaasiyadda oo safaaradihii wada tashi la geliyay inkastoo labada wadan ay yihiin laba wadan oo xiriir taariikhi ah iyo waliba dad iyo deegaan ba wadaaga isla markaana ay jiraan waxyaabo dhaqaalaha iyo bulshada marka la eego wax weyn ay labada wadan ba is weydaarsadaan dhinaca nabadgelyada ayaa iyana ka mid ah arrimaha saamaynta gaarka ku yeelan kara xiriirka labada waddan u leeyahay. Haddaba maxay tahay saamaynta arrimaha ku soo kordhay siyaasadda iyo diblomaasiyadda Soomaaliya iyo Kenya ay ku yeelan karaan mustaqbalka labada waddan? Waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay. Waxaa igala qayb galaya Cabdicasiis Aadan Saalax iyo Khaliif Axmed Gaabow oo labaduba ka faallooda arrimaha Soomaaliya. Waxaa ku bilaabaya Cabdicasiis Aadan Saalax.
Arrimaha horta isqilaafka labada dowlad wuxuu ka imaan karaa horta ganacsiga iyo xoolihii noola oo lakala dhoofin jiray suuqa Gaarisa. Waad ogtahay wuxuu ka imaada xoolihiisa dalka Soomaaliya ka imaada, wuxuu ka imaada dhinacan Soomaaliya uu ka imaada. Marka xoolihii iyo ganacsigii iyo becsharadii wax dhanba istaagaya. Marka ganacsiga haduu istaagana dadkii waxay noqonayaan dad ismoral oo shaqadoodii waxoodu curyaamin ma ku dhacaysa. Kenya go-aanka qaatay waxa waaye waa mid ay xaq ay u leedahay, waxayna xaq u leedahay waayo iyada oo shirkan martigelin rabta ayaa shirka inta la abduubay lana lagu wareejiyay niman brokers oo dowladda Soomaaliya ka shaqeeyaan wareejiyay halka ku bariga.
Internationally way dhacdaa in dowladuhu inay iskhilaafaan, ha isku khilaafaano siyaasad ama ha isku khilaafaano resource. Soomaaliya iyo Kenya waxa ka dhaxeeya xiriir soo jireen, waxa ka dhaxeeya waa dad darisa, waa dad iskaashi farabadan oo ka dhaxeeyo. Ma aaminsani sida walaalkay uu kritiseeyay isgareeyay inay arintu gaarsiisan tahay. Arinta hadda ee Kenya sidii u dhigtay waxay aheeday wadatashi, waxyaabaha la isku khilaafsan yahay geographical map ka Soomaaliya iyo Kenya, meelaha uu iska gelgelayo in waxoogo dispute uu ka jiro. Taas runtii waxaan aaminsanahay inay tahay wax ku dhamaan kara political process, oo aan aaminsanahay inaysan ganacsi go'ay iyo bad la xiray iyo cir la xiray iyo inaanay noqonaynin, sababtoo ay tahay xogayaha joogtada wasaaradda arrimaha dibadda Kenya wuxuu sheegay in uu ugu yeeray danjiraha Soomaaliya ka fadhiya Kenya inuu ku laabto Soomaaliya, clarification fara badanna mugdiyada Kenya ay qabto uu ka bax laga bixiyo dowladda Soomaaliya ka bixdo, sidoo kalena safiirka Soomaaliya Kenya ka fadhiya Soomaaliya isaguna inuu halkan wada tashi u yimaado si faahfaahin dheeraad ah oo cad loo helo si looga fogaado dhibaatooyin ka dhaca labada wadan.
Waxay ku doodaysaa waxa weeye horta wuxuu afduubay ama hajakan ku soo biibay muxuu ahaa processka uu leeyahay wada hadal. Wada hadalka marka hore waxaan dhinaca lagu qabtay wada hadal anaga iyo Soomaaliya wada hadal lahayd. Marka afduub uu iska afduubtay ilaa baashis asagay rabtay iska sameystay. Maluusan ogeyn in Soomaaliya qayb ka mid ah ay ku taalo Kenya oo la doonayo inay qayb ka mid tahay. Shidaalka isku haysan waa shidaalka Soomaaliya iyo shidaalka NFD iyo shidaalka Jubaland waxa isku haysta. Marka wasaaradda isaga gacanta isaga qaata asoo la tashay siyaasinti NFD iyo kuwii Jubaland inta wax u sheegay bana ayaga iska abduubtay ayana la iska geystay shirka Ingiriiska wadanka Ingiriiska uu geystay.
Maxaa shirkan iyo isku keenay arintan siyaasadeed hadda diblomaasiyada loo yeeray Khaliif?
Runtii horta walaalkay Cabdicasiis halka uu gaarsiinayo Jubaland system kuma baahna, waxaan national level wa hadii la yiraahdo national level ay tagaysa. Marka wax la yiraahdo Jubaland iyo waxaas u ma jiraan. Jubaland Soomaaliya kamid tahay wasiirka petroolka ee Jubaland shirka uu ka qayb galay press conference iyo qabteen waxay kamid ahaayeen inay soo jirin wax khilaafa, inaysan jirin wax dhibaato. Okay, intaas marka haddana halkaas uga gudbo waxa dhici kara labada dowladood waxba isku khilaafi karaan sidaan hore u yiri, wala is khilaafi karaa oo bini aadanku is khilaafi karaa. Dowladda Kenya wax ay ka shakiday hadii dowladda Soomaaliya ay bayaaniso think it's gone finish, wax walba way dhamaaday. Sababtoo tahay hadda waxa ugu yeertay safiirkeeda kanna Soomaaliya ugu dirtay in wax cadaadaan way wixii mugdi ku jira inay ka cad inay ka shaki baxdo way keyey
bas Cabdicasiis. Inta badan way dhacdaa diblomaasiyada in markii ama shaki yimaado ama ay wax dhacaan in la isku yeero sida xogayaha joogtada sheegay, dowladda Soomaaliya way ka jawaabtay inay u madax banaantahay wadankeeda, laakiin xiriirka wanaagsan ee Kenya iyo Soomaaliya uu yahay mid weligii jiri doona ayna ka shaqeynaya. Haddaba maxaad u aragtaa in ay keeni karto degdegtan labada gacba ka muuqanaysa ee xagga diblomaasiyada?
Wallaahi wax badan baa qaldan labada dhinacba. Waayo haddii waxaa la yiraahdaa charity begins at home, markii ay shirka la bilaabay waa in charity loo soo bilaabaa. Dadka shidaal iskale waa dad badiya masaakiin ah, korkoodii baa lagu kala ganacsanaya, waxaa lagu kala brogaranaya, wixii la soo biyeera ma garanaysa dhibaatadan adiga kuusoo noqonaysa. Shidaalkan hadda la isku hayo oo lasoo xaraasho oo la sheegay waxaa iskale Jubaland iyo NFD malaha, Kenya malaha, Soomaaliya malaha.
Nationally wixii saxaafadda adduunka loo sheegay waxay aheeday in research laga sameeyo halkan, in shirkada baaritaan la sameeyo, la siiyo laysino, in ay shirkadahaas u daraasad sameeyaan, wixii resultuna ay naga kara sida wasiirka tamarta Soomaaliya uu sheegay 10 years later ibana xitaa ay noqon karaan. Wax meeshatan berri dhacaya uma jiraan. Waxa kale oo soo hore walaalkay wuxuu yiri NFD iyo Jubaland iyo dadku geographical map ay ku kala jiraan. NFD waxay ku jirtaa geographical map ka Kenya ay ku jirtaa marka la fiiriyo colonial system maafka marka la fiiriyo jublan waxay ku jirtaa waa Soomaaliya sidaas daraadeed umadahana waa la matala uur walaalkay dad masakiin ah iska leh umadaha waa la matala NFD madaxweynaha jamhuuriyadda Kenya matala waxay leeyihiin representative dawladda ku dhaxay ku leeyihiin wasiiray ku leeyihiin xuquuqda ay leeyihiin way helayaan waxa soo hor jublan dawladda dhaxay Soomaaliya hoostaga xuquuqda ay leeyihiin way helayaan horta wax la yiraahdo xaraash ma jiraan jaasadiis waxa u dhay ma ahan saas ma ahan waxyaabaha ay mucaaradka iyo dad yaaw si kale ta u fakaraya ay sheegayaan ma ma la aaminsanay Kenya Soomaaliya inay resourceskaas ku kala tagayaan
Cabdi Axiis horeyna dawladda Kenya waxay ugu doodaysay in mamarad dhamm iyo heshiisyo oo dawladahi ka horeeyay dawladda hadda jirta laga arimaha hadda shidaalka aad ka hadlayso hase yeeshee ma jiraan wax adayno muujinaya in wax la xaraashay iyo wax hanti oo dadka Soomaalida laga tashanin oo la hirgeliyay iyadoo wali dacwadiina ay heey ka socoto oo arintii baan go'aan laga gaarin
dadkii dhulka la hala lama tashan deegaanka aha iyo dawladda Kenya way qaldantahay tan Soomaaliya way qaldantahay wixii waa in dadka jaartay laga soo bilaa hoos laga soo bilaa dadka deegaanka laga hadlaa senetaha koojiga Garissa County iyo senetaha badalada district in laga hadlo way oo ayagu ay wada fariistaan qaabka gudiga gobolka loo soo bilaa qaabka laga heshiinna oo shaqada lagu qadna wada hadal lagu dhameeyaa gudiga expert loo saara ajisada Kenya laga galay waxa ay ku qaldanbay ahay waa qaldan bay ahayn oo niman mafia helin ka qaadeen ala galay niman dawladda federaalk hore ee Soomaaliya la galay maxkamadda socotana waa laga sugaa baadhigta wixii ka soo baxay
ugu dambeeyay in khaliif muxuu hadaba halku yahay
halku wuxuu yahay waxaan in la dejiyo marka koowaad marka labaad political process ka lagu fahmo halka uu mistake ka jiro waxa ay Kenya ka duday la fahmo waxa Soomaaliya naftirkeeda looga duday la fahmo la faristo discussion la sameeyo dan dabadeedana reality ga isugu yimaad arintan shirka London kama isan bilaaban confusion yara jiray hore u jiray dispute ba jiray arintaas heeg bi taala Soomaaliyana way ku qancay dawladda Kenya way ku qancay laazum inay ku qancado waa qasab sababtu tahay waa international institution la isla qoonsan yahay waxa soo horay hadii hadda labada dawladda ay dhacdo in isku fahmaan oo waxaan dialogue ay ka galan dacadona mujeeda it's okay ayadu marka hadda anigu khatar tira badan uma jeedo wax khatar ho tira badan uma jeedo meesha tan wax maanta la qaaday erayadan lala wareegay meelaha lala wadeegay qoloyinka mucaaradka ah si xun fikirka ay meelaha la wareegay inay leeyihiin waxba la xaraashay wax la xaraashay ma jiraa shidaal process kiis wuxuu qaadaa more than 10 years uu qaadaa in la production kiis in banana kala keer
in xal la gaar hadii la rabo waa in laga bilaabo guriga shidaalka uu leeyahay waxa in laga bilaabo Garissa County iyo Jubaland odayaashooda iyo saasiintooda waxa kodi ee wada yimaadaan dawladda Kenya iyo dawladda Soomaaliya ay baggareeyaan ayaga labada shii qaabkeena loo baxo geographical
ayadoo ma hadda kuwaas waxa ay ahaayeen Cabdi Axiis Aadan Saalax iyo Khaliif Axmed Gaabow oo labadooda ka faalooda arimaha geeska Afrika gaar ahaan Soomaaliya waxaan labadooda joogaa Nairobi doonti gaabay intaan ilo joogtay intii markaa wada kulmi doonaa hadii la raali karo qosada iyo nabadgelyo
aad ayuu maadsan yahay Yasiin Ciise Wardheero inoo socodsiinay doodi gaaban haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka amuuraha Mareykanka waa kan Maxamed Cabdi Xasan Sandheere oo inoo socodsiyo
kulanti wanaagsan degistiyaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka Andrew McCabe oo ah ku xigeenkii marna sii hayay hay-adda dambibaarista gudaha Mareykanka FBI-da ayaa waraysi u siiyay barnaamijka 60 Minutes ee telefishinka CBS ee dalka Mareykanka ku sheegay in mar la isku soo qaaday in xilka laga qaado madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyadoo la cuskanayo qodobka 25-aad ee dastuurka Mareykanka Mr. McCabe ayaa sheegay in iyadoo la tixraacayo hadallo madaxweyne Trump ku hadlay oo ku saabsan dalka Ruushka ay timid in laga shakiyo in madaxweynuhu cid kale oo cadow ku ah Mareykanka uu amarka qaato madaxweynaha ayaa arrintan si adag u cambaareeyay kuna sheegay in madaxdaasi ay khiyaamo qaran ku kaceen hadaba faahfaahinta wixii Andrew McCabe uu raisigiisa ku sheegay ayaa waxa ka hadlaya Murshid Baaruud oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga kuna sugan gobolka Minnesota
wuxuu taataabtay in mataqaanaa uu jiro xidhiidh dadban oo mataqaanaa suudna inuu jiro inuu ka dhexeeyo maamulka madaxweyne Trump iyo Russia oo ogtahay inuu baaritaan wali ku socdo la xiriira doorashadii ay faragelinta ku sameeyeen ee 2016 marka arrimaha iyo waxyaabo kale oo ka hadlay inay xasaasi ka mid tahay in golaha wasiiradu marayso hadal qaadeen oo kale sida hadda ilaacadaha inta badan ay soo qaayeenba isna uu taabtay yacni
soo hadal qaadin ahayd in xilka madaxweynaha ay golaha wasiiradu isku dayaan ka qaadaan iyagoo adeegsanaya qodob dastuuriya oon horey u dhicin waddanka la adeegsado oo laakiin dastuurkooda ku qoran.
Qodobkaasi waa qodobka 25-aad ee dastuurka Mareykanka oo ka hadlaya in madaxweynaha markaas xafiiska fadhiya xilka laga qaadi karo, sidaa sharxayso garyaqaan Intisaar Cali Fidin oo ka howlgasha magaalada Houston ee gobolka Texas.
Articlekaas ama qodobka 25-aad waxaa la baaskareeyey oo Congresska baaskareeyey kadib markii dhimashadii madaxweynihii hore ee Mareykanka JF Kennedy oo ay la soo saaray inuu yahay procedure ama hab loo marayo sidii madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka looga qaadi lahaa muxuu ahaayey madaxtinimada oo ay haddii xataa ay tahay mid ay ku timaado dhimasho iyo mid la yiraahdo isagana hadday ku yimaadaan sidii waxay ku kacaan faldembiyeed oo kala oo iyaguna resignation amba ay sameeyaan amba ay iscasilaad ay sameeyaan oo qodobka procedureka loo maro amba processka loo maro weeyaan arrimaha noocaas ah.
Waan garsay marka madaxweyne cusub baa la soo doortaa intaad ka ogtahay mise madaxweyne ku-xigeenka halka qabta?
Waxay ku xidhantahay kolleyba madax haddii xaaladdu ay noqoto xaalad madaxweynuhu uu dhinto waxaa markiiba loo dhaariyaa oo dasii qabta waa madaxweyne ku-xigeenka amba first president-ka. Haddii laakiin ay removal noqoto amba impeachment noqoto madaxweyne ee madaxweyne ku-xigeenku way israacaan oo ma soo kala hadaan.
Kadib waraysigaasi ayaa madaxweyne Trump si cadho leh uga jawaabay wixii Andrew McCabe kaga hadlay waraysigiisa.
Madaxweynuhu runtii Twitter uu ku qoray bartiisa Twitter-ka wuxuu ku sheegay uu yiraahday ninka la yiraahdo Andrew McCabe wuxuu ahaa beeno badan buu shaqadiisii wuxuu ku waayay beeno fara badan oo beeniba been ay ka dambe imanaysay isla markaan Ilaahay baa dhibankaas soo qabtay waayo khiyaamo qaran bay sameynayeen wuu ku gacan sayray waxay sheegayna been bay hadduuday.
Marka laga yimaado doodaas ka dhalatay waraysiga Andrew McCabe uu siiyay telefishinka CBS waxaa iyaguna soo baxay warar sheegay in madaxweyne Donald Trump uuna la dhacsanayn hawsha guddoomiyaha hay-adda sirdoonka qaranka Dan Coats lagana yaabo inuu shaqada ka fadhiisiyo. Haddaba sida warkani ku soo baxay iyo go'aanka kama dambaystee laga yaabo inuu qaato madaxweyne Trump ayaa waxaa mar kale ka hadlaya Murshid Baarood.
Rag ay saaxiibo yihiin madaxweynuhu oo gurigiisa uu degan yahay Florida ku yaala ayuu kula kulmay raggaas sida caadada oo madaxweynuhu sida caadiga dadka saaxiibadii oo ka baxsan dowladda ayuu la sheekaystaa oo u sheegay waxyaabo ku jiray kuwii qaar ka mid ah ayaa la wareegay sida CNN oo kale yeelaha horta la qoray kara in Dan Coats uu dooni inuu hayo Dan Coats marka qofku uu hadlayo waxa ay isagoo Dan Coats ayaa u sheegay oo Dan Coats uu maal waa taliyaha guud ee hay-adda dastuurka Mareykanka ayaa u sheegay aqalka Congress ka Mareykanka in ay mataqaanaa Suuriyada oo sheegay in ay wadadii wato ee nuclear sahan madaxweyne Trump iyo qofkii xadda u dhexeeyay ee Mareykanka iyo Congress-ka waa kale Suuriya way joojiyeen marka halkaas bataa fasax u dhacay laba kan way kala hadleen kala hadalkaas ayaa madaxweynaha ka cadeeyay marka uu doonayay in qaab marka fashilku wada sinaa guddo abaarta ee la hadlay ee uu awoo xaqiiq karay ee uu la xariiqay qaab uu ay maasiin u ay tan door barbo oo ku jiro.
Dhegeystayaal, waxaa intaas inoogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Mareykanka maanta kaga hadalnay. Si hayihii hore hay-adda sirdoonka gudaha Mareykanka F B I oo sheegay in madaxda sirdoonka Mareykanku ay mar isku soo qaaday in madaxweyne Trump xilka laga qaado iyadoo la cuskanayo qodob ka mid a dastuurka Mareykanka. Tayna barnaamijkan oo kale amarkale ku kulmi doono. Waxaan dhegeystayaal idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsan yahay Maxamed Cabdi Xasan Sandheere oo nala socotiinayay barnaamijkaasi Amuuraha Mareykanka. Halkaad ka dhageysanaysaana waa VOA Washington. Haatan Xuseen Baraadan qodobadii wararka ugu doorka roona ahayna xasuusiya Xuseen.
Senator Bernie Sanders ayaa sheegay in uu u tartami doono inuu noqdo musharaxa xisbiga Demokraatiga ku mateli doona doorashada madaxnimada ee sanadka 2020. Liiska murashaxiinta Demokraatiga ah ayaa u muuqda mid sii badanaya kadib markii uu Senator Sanders uu ku soo biiray murashaxiintii kale ee iyagu hore u shaaciyey inay ku dhex tartami doonaan gudaha xisbiga. Sanders ayaa hore ugu tartamay musharaxnimada Demokraatiga isagoo ay ka badisay Hillary Clinton oo iyadu noqotay musharaxii Demokraatiga uga qayb galay tartankii doorashada madaxtinimada ee 2016. مدحوينها مريكنكا دونالد ترامب ايا هادل او جيريي او قيب احان او تلقالي عيدا مدى فنزويلا ايا كو باقي ان لسو قبا قبايو هنانكا هانتي ودا قاير كجرد القاسي فنزويلا مدحوينها ايا سيدو قلشا عيي ان مريكنكو او دونيو ان سينبت قليا احتلاد دالكاسي لو ريشي لكن وحا او شاقي ان اي سورتقالتهاي ان تلابوين كلا لقاذي كرو ترامبو هادلka ka jeediyay magaalada Miami ee dalka Mareykanka ayaa ugu baaqay militaryga Venezuela in ay diidan amarka madaxweynaha dalkaasi Nicolas Maduro isla markaana ay ka faa'iideystaan oo ay aqbalaan xafiiska uu fidiyay hoggaamiyaha mucaaradka Juan Guaido.
Maatan Xuseeno waxa tan aad dhinacii heesaha ayaan ku wada nasanayna codadka farxiya fiska iyo Cidrus Haliye.
Tia habe henki ur patam pa haravin yer malayo hali ta al qahda wa ay taratia habe henki ur patam pa haravin yer malayo hali ne dafa shakarayo ruhiyo la furah maray digiya wado dhahdegay wa qiyam khal kula adu ay kudo shaqalayo ruhiyo la fudh maray igiyo wadu dhahdegay waqtiga ma qalkuna adun bay ku dhuraa demaray ma dheelaa deshi way ma hantee dayda ke aanu raansa ala miyo dhaka ku siiye dayda ke aanu raansa ala miyo dhaka ku siiye way baantee dayda ke aanora raasay dami yoto ku siiye dayda ke aanora raasay dami yoto ku siiye
ay nuglu qaniyan fulaninta farxiya fiska iyo ciidda rusaliye ayaan ku soo gabagabeynayna baahinteen idaacadeed oo idinka imanay salaanta af Soomaaliga V O A tan iyo kulanta dambe waxaad leenahay nabadgelyo.
Kiba aharonin Tuntu ay kahiran to Nabakula rimahe sana Tulkaba matuhok to Dol dol hatayin tana Urah kodamahe stira Idah kabano ho idhi Nabakula rimahe sana Tulkaba matuhok to Dol dol hatayin tana Urah kodamahe stira Idah kabano ho way maante dayda ke aanora dansa
This is VOA.